Vážení fanúšikovia cyklistiky, vítame vás pri počúvaní ďalšej epizódy nášho podcastu o cyklistike. Moje meno je Rolo a dneska spoločne s Peťom sa pozrieme na to, čo sa udialo v tých posledných dvoch týždňoch, kedy už bolo na programe niekoľko etapových pretekov. Sme v dobe, kedy už prihára všetkým ľuďom smerujúcim na Tour de France pod zadkom, keď to tak poviem. A teda bude to dneska hlavne o Tour de Suisse a o Dauphiné, čiže tých dvoch najväčších etapových pretekoch nielen v príprave na Tour, ale okrem tých Grand Tourových troch akcií sú to azda jedny z dvoch najväčších týždňových podujatí. Takže Peťo, vítam ťa.
Ahoj.
A ja ale musím začať takou veľmi smutnou vecou a to je niečo, čo zahýbalo celým cyklistickým svetom doslova a do písmena, nielen akože tým cyklistickým, a to je tragická udalosť, ktorá sa prihodila v zjazde z Alpe La Passu na okolo Švajčiarska. Gino Meder nezvládol, vyletel zo zákruty a padol do terénnej nerovnosti, do rokliny a vlastne na následky toho pádu neprežil. Takže Gino Meder, veľmi talentovaný cyklista, stále relatívne mladý, bývalý muž, ktorý bol piatý na Vuelte. Dá sa povedať, že asi jeden z najlepších, ak nie ten najlepší švajčiarsky vrchár aktuálne, s veľkým potenciálom v klasikách byť superdomestikom. Nemal zlú časovku a mal rozhodne ambície byť jeden z top chlapov pre GC na tých najvyšších podujatí. Čiže veľká nádej a veľmi zábavná a pozitívne naladená postava pelotónu už nie je medzi nami a aj týmto by sme chceli vzdať hold Ginovi a dosielame úprimnú sústrasť všetkým, ktorí ho poznali, najmä teda jeho rodine a spolujazdcom, pre ktorých to musia byť veľmi ťažké dni. Takže toľko na úvod. Myslím, že takéto veci sa nehovoria a nesledujú vôbec ľahko. Asi predpokladám, že k tomuto Peťo nechce nič dodať. A poďme ale teda k tomu Švajčiarsku a poďme k tým pretekom, ktoré teda boli úplne zahalené týmto čiernym momentom, ktorý nemá vlastne v histórii Tour de Suisse období a troška nám to prihralo zase tie spomienky na tragédiu Georga Lambrechta napríklad spred pár rokov z Polska. Okolo Švajčiarska myslím, že tento rok svojou úrovňou štartovného pola bol veľmi slabý. V minulých rokoch si myslím, že tá kvalita celkovo ide dole. Dá sa povedať, že Dauphiné ide do popredia. Dakedy to bolo tak, že skorej na tom Tour de Suisse boli borci, ktorí potom miešali tým poradím a pódium na Tour de France. Teraz je to nie že naopak, ale myslím, že Dauphiné absolútne vedie. Peťo, čo myslíš, že prečo sa to takto otáča v prospech alebo v neprospech teda Tour de Suisse?
Tak Dauphiné môžu byť považované za také malé preteky na Tour de France. Už ste v tom Francúzsku, neviem, ako je to s logistikou, ale stali sa také ako keby prestížnejšími pretekmi, keď napríklad to, čo ja viem, spomeniem si, Geraint Thomas vyhral Tour de France, tak to bolo práve z Dauphiné a nepamätám si, kedy víťaz Švajčiarska zároveň aj vyhral Tour de France, takže môže byť, že ale úroveň Švajčiarska klesla, zároveň aj tam boli vlastne dve časovky, ktoré na Tour de France nebudú, čiže jazdci si asi chceli viac otestovať skôr nejaké vrchárske etapy alebo také kopcovité, tranzitné etapy, aké boli na Dauphiné a nie práve tie dlhé, nekonečné alpské stúpania s dlhými a rýchlymi zjazdmi. Takže môže byť, že do toho niečo je, alebo je to vlastne úplná náhoda, ale ako si povedal, trend je taký, že víťazi Tour de France alebo ľudia, ktorí sú dobrí na Tour de France, sa väčšinou koncentrujú na to Dauphiné, ale to neznamená, že by tie preteky okolo Švajčiarska neboli športovo dobré, až na ten hrozný moment, a ktorý zahýbal celými pretekmi. Išlo vlastne o dosť dobré a dosť vyrovnané preteky, také, aké sa tento rok, kde na jedných alebo druhých dominoval buď Vingegaard, buď Pogačar, tak toto bolo dosť vyrovnané a prinieslo to vlastne dobrú akciu.
Rozhodne súhlasím, vlastne aj keď sa pozrieme na menoslov víťazov etap, no tak ak sa nemýlim, každú etapu vyhral iný cyklista? Asi aj hej, však vlastne Ayuso, Skielmose, Girmay, Remco vyhral tú vlastne etapu a otváraciu časovku, taký ten možno dlhší prolog 12-kilometrový vyhral domáci Stefan King, ktorému sa podarilo získať triumf vo Voltúre pretekoch po 2 rokoch. A King, myslím, že ukázal, že pre Tour de France je vo veľmi dobrej forme, ale čo sa týka Groupama, tak tam je dôležité povedať, že ten tím môže ísť s viacerými vecami na tú Tour de France a Stefan King je nie že jediný, ktorý mal tú istotu od možno začiatku sezóny, ale je takou stabilitou, by som povedal. Či to bude na Demara, či to bude na Pinota, prípadne na Uniky alebo na Davida Godyho, tak ten Stefan King nemôže chýbať ani v jednom týme.
Je to tak, je to muž, ktorý sám o sebe hovorí, že je neskutočne blízko, skoro v každej časovke, ale stále sa nájde niekto, či už Gana, Van Aert alebo Evenepoel, ktorý ho porazí. A teraz sa mu to konečne podarilo, dokonca v konkurencii Evenepoela alebo Van Aerta, vyhrať. Naposledy takú veľkú časovku na World Tour alebo na medzinárodnej úrovni vyhral majstrovstvo Európy v roku 2021, čiže konečne sa mu podarilo na domácich cestách získať žltý dres, čo bol pre neho veľký moment a taký pozitívny moment do tej sezóny. Akorát možno škoda, že na Tour de France nebude časovka, ktorá by mu úplne sedela, keďže niekedy tá časovka na Tour de France je niekedy medzi 2. a 3. týždňom, čiže a obsahuje stúpanie, čiže skôr to budú, skôr je tvorená pre GC jazdcov, ale Stefan King ukázal, že má dobrú formu a že môže bojovať na tej Tour de France, napríklad aj v únikoch. A k tej Groupame by som povedal, že tam sa udiali také zákulisné hry, ktoré sa ukončili tým, že riaditeľ týmu Marc Madiot povedal, že Arnaud Démare nepôjde na Tour de France ako ich šprinter a celý tým bude postavený okolo Davida Godua a jeho útoku na pódium, aj keď z jeho formou to teraz tak nevyzerá dobre. A hlavne bude to rozlúčková jazda Thibauta Pinota po francúzskych cestách. Thibaut Pinot, ktorý ukázal na Giro d'Italia skvelú bojovnú formu, tak sa pokusí vyhrať taký slávny posledný triumf a to etapu na Tour de France v ďalších týždňoch. K tomu Demarovi by som povedal, že on už je asi jasné, že s tej Groupami FDŽ odíde. Neviem, či bol niekedy v inom týme, asi nie. Čiže úplne zmení prostredie. Ale na druhej strane tým FDŽ sa pripravil o možno 7 alebo 8 možností na, ak nie víťazstvo v etape, tak na pódiové umiestnenie v etape. Čo sa mi zdá celkom zvláštne, ale treba povedať, že v týme FDŽ tam sú vlastne už skoro rok nejaké trecie plochy ohľadom Godua a Demara, ktorí si úplne nesadli, ktorí majú nejaké spory, takže všetko to vyústilo do toho, že FDŽ bude na tejto Tour de France o Davidovi Godúovi a Thibautovi Pinotovi.
A práve Demar bol aj na okolo Švajčiarska, kde si pripísal len jeden taký pozorhodný výsledok, a to hneď v druhej etape, ktorá nasledovala po víťaznej Kingovej časovke. Skončil druhý za Biniamom Girmayom. Eritrejec sa prihlásil po takých dlhých mesiacoch, dá sa povedať, nejakej mlčanlivosti a ukázal, že pred Tour de France, kde ide s veľkým sebavedomím, lebo videli sme tieho vyjadrenia, že sa teší na nejaký ten ďalší príbeh pre eritrejskú cyklistiku a jeho osobný, že sa chystá vyhrať etapu a chce zbierať body do bodovacej súťaže, tak Biniam Girmay hodil rukavicu svojim súperom. A kto možno z toho dojazdu v tej druhej etape nejakým štýlom, nie že sklamal, to nechcem povedať, ale nejakým štýlom sa hľadá za mňa v tej etape tretí Wout van Aert. Wout jazdil kvalitne, bol aktívny, na Švajčiarsku vyhral vlastne bodováčku, bol druhý, tretí a piatý v etapách, ale neprišlo ti, že on sa nejakým štýlom hľadal v tých pretekoch? Proste, že jednoducho ako keby nevedel, či ísť do toho, neísť a čo si mu chýbalo? Aspoň z môjho pohľadu mu niečo chýbalo.
Je to tak, mám pripravený zaujímavý údaj a to, že od roku 2018 išlo o prvú kombináciu týždňových etapákov, kde Wout van Aert nevyhral ani jednu etapu. Čiže ešte zo začiatku sezóny nevyhral etapu na Tirreno Adriatico, potom nasledovali klasiky a potom okolo Švajčiarska, kde tiež nevyhral etapu. Takže to sa stalo prvýkrát od roku 2018 a vidno, že po tréningovom kempe, kde bol, tak ešte nie je úplne najlepšej forme, ale to sa dá asi čakať, keďže jeho zrak smeruje ani nie, že na Tour de France, kde pravdepodobne bude mať šancu na niekoľko etapových triumfov, ako poznáme, a keď nie, tak počas prvého týždňa sa stále vie dostať do formy, ako to urobil napríklad v roku 2021, kedy sa ozval práve až v druhom a treťom týždni. Ale jeho zrak smeruje na majstrovstva sveta, kde bude zase pod obrovským belgickým tlakom a v Škótsku mu trasa sedí a vlastne na to sa on celý čas pripravuje. Akurát možno by som ho čakal lepší v časovkách, ale to je nejaký taký trend Jumbo-Visma v celej sezóne, že tá ich čistá časovkárska sila nie je taká silná, ako sme boli zvyknutí po minulé roky. Van Aert nevyhráva časovky bežne a rovina tej časovky nevyhrávali ani jeho kolegovia, čiže to je niečo, čo som si všimol na týme Jumbo-Visma, že možno nezachytili nejaký trend, čo sa týka nastavení v časovkách, alebo jednoducho ich borci nemali úplne dobré nohy na časovkách, ale to je asi všetko, čo by som chcel povedať k Van Aertovi.
Ešte predtým, než sa pustíme do debaty o tom, ako to skončilo v celkovom poradí, tak by som chcel vyzdvihnúť vlastne Pavla Bittnera. Štvrté miesto v tej druhej etape, mladý český cyklista, klasikár, lomené šprinter, ktorý je veľkým talentom a pôsobí v týme DSM. Ukázal, že naozaj potenciál v ňom drieme, má stále len 20 rokov, čo je brutál a neskutočne dobre pôsobil v tom šprinte. Ten výber pozície bol perfektný, načasovanie taktiež dokázal vlastne šprintovať bok po boku s Woutom van Aertom, Demarom a Girmayom a spoza svojho zadného kolesa nepustil Petra Sagana, ktorý skončil piaty. Takže Pavel Bittner, myslím, že ukázal nádherný záblesk a ja vôbec by som sa nečudoval, keby tento rok ešte niekde prekvapil, hlavne teraz tej druhej polovici sezóny na nejakých nie že úplne menších pretekoch, ale tam na tých semiklasikách môže pokojne miešať kartami úplne o tie najvyššie priečky. Takže Pavel Bittner, no a Peter Sagan už keď som ho spomenul, tak okrem toho 5. miesta viac menej už len nejakým štýlom dojazdil to Tour de Suisse a v zásade ho čakajú národné majstrovstva a posledná rozlúčková Tour de France. Takže toľko k tým našim zástupcom na týchto pretekoch, ale poďme k celkovému poradiu. Totiž tento ročník Tour de Suisse bol naozaj zaujímavý a bol taký nepredvídateľný. Dá sa povedať, že každý z tých ľudí, ktorí napokon skončili na pódiu, vyhrali etapu nejakým dominantným spôsobom a to si nepamätám, kedy som to takto videl. Ty si to spomínaš, že by proste vyhral každý z tých top troch ľudí solo jazdou?
Nie, 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 ale bolo to veľmi zaujímavé pozerať a každý z nich má iné kvality, skill, musel počítať s tým, že stratí možno na nejakých stúpaniach. Ayuso vedel, že má asi dobrú časovku, potom Evenepoel vedel, že si niečo musí našetriť do časovky a nie je tak zaujímavý v kopcoch, takže to bolo úplne parádne sledovať a tam bol dobrý taký sled troch náročných horských etap, kde stále vyhral niekto iný a ešte treba vyzdvihnúť meno Felix Gall, rakúsky cyklista z AŽ Desar, ktorý získal fantastické víťazstvo v etape číslo 4 po solovej jazde cez také schodovité stúpanie, tak životný výkon tam predvedol Felix Gall, ale nie príliš veľa ľudí, hlavne Evenepoel alebo Skelmože, si ho veľmi nevšímali, keďže vedeli, že v časovke je nepatrí úplne k tým najlepším, čiže nebol až tak nebezpečný v celkovom poradí.
No, on bol doslova tragický v tej časovke. Stratil 3 minúty 26 na Ajusa. Úplne šialená strata, ale dalo sa to čakať, ako si povedal. Oni s tým počítali, že Felix Gall jednoducho ich v úvodzovkách nezaujíma. Myslím, že aj preto mu dovolili nejakým štýlom vyhrať tú etapu. Celkom poľahky, ale to určite nechcem znižovať jeho výkony, veď bol 3 razy v top 10 a ukázal, že Rakúšania sa možno budú pozerať pri dobrej konštelácii etap na nejakého svojho kandidáta, možno aj na pódium Grand Tour. Ja by som sa tomu vôbec nečudoval. Felix Gall patrí medzi tých takých čistých vrchárov, ktorí nemajú dobrú časovku. A ak sa mu pritrafi nejaká trať, ktorá je možno tento rok práve na Tour de France, ale nehovorím, že tento rok on bude atakovať pódium, ale niečo také, kde bude jedna časovka kopcovitá, nepríliš dlhá, tak práve tam môže Felix Gall naozaj našim západným susedom spraviť veľkú radosť. Matias Kielmose, my sme sa o ňom bavili počas tých jarných klasík, Trek Segafredo, už čoskoro Lidl Trek, dostali veľký diamant, dá sa povedať, a tento mladý dánsky cyklista môže byť pokojne v blízkej dobe možno aj ďalším víťazom Grand Tour. Ja by som sa tomu nečudoval, on postupne kráča nahor, má stále 22 rokov a táto sezóna je pre ňu fantastická. Okrem tých klasík, kedy bol druhý na La Fleche Vallon a vlastne bol v top 10 aj na Liège-Bastogne-Liège, aj na Amstli, tak vyhral Volturovi etapák a to hneď okolo Švajčiarska. Konštantné výkony, perfektné časovky. Čo by si ešte ty dal Gus Kielmosemu? Pretože za mňa je to veľký talent a on môže prakticky od klasík cez týždňové etapáky až po nejaké Grand Tour vyhrávať hocičo.
Mňa prekvapilo to, ako zajazdil tú poslednú časovku. Tam urobil všetko takticky výborne, vlastne celé preteky odjazdil takticky výborne, keď napríklad v tej etape, ktorú vyhral Gall, vedel, že nie je asi taký silný ako, ja neviem, Evenepoel alebo Kelderman alebo Barbe, ktorí tam neustále útočili štart-stop a zrýchľovali, tak Skelmože síce mal žltý dres a každý na neho pozeral, aby mal, že by mal vlastne ťahať, ale on zachoval úplne chladnú hlavu, takú chladnú hlavu Severna a odjazdil si to v cieli, mal ešte nejakú dynamiku v nohách na to, aby šprintoval a absolútne s prehľadom vlastne až vyhral tieto preteky, keďže ešte aj v cieli povedal, že áno, ja som počítal s tým, že Felix Gall nie je dobrý v časovke, tak som mu nechal až minútu či koľko, aby som mu dal ten žltý dres, aby sa s ním trápil v ďalších etapách, čo je na týždňových etapách ako dosť prekvapivá taktika, ale úplne dobre vyšla a teraz Kielmose Jensen hovorí, že zautočí na celkové poradie Tour de France. Nemyslím si, že to bude rovno pódium, ale vedel by som si ho predstaviť niekde okolo top 5. Určite bude mať možno stabilnejšie výkony ako, ja neviem, teraz poviem Godu alebo francúzsky typ Mas, hej, že nie Mas z VLT, ale Mas z francúzskych pretekov, tak to si viem predstaviť, že práve s nimi by mohol bojovať tento mladý Dan a stále má vlastne výborný šprint, výbornú časovku a videli sme, že má aj výborné tempo na stálych stúpaniach, čiže Trek alebo Lidl Trek a ako keby nový nemecký tým alebo tým, ktorý sa bude viac pozerať práve na nemecký trh, tak má veľký klenot, čo sa týka celkového poradia.
Rozumne súhlasím s Kielmose. Ak nie je top 10, tak na top, ak nie je top 5, tak na top 10 ho absolútne vidím. A jemu by mohlo nahrať do kariet to, že ak Pogačar s Vingegaardom budú opäť odskočení, tak jednoducho vtedy sa môže otvoriť jemu veľká príležitosť. A keď sme pri tých mladíkoch, tak ja sa ťa len spýtam jednu vec. Dokázal teraz sa dostať Juan Ayuso do pozície totálne najväčšieho favorita v ULT? Tým, čo predviedol?
Ja si myslím, že hej. Vlastne minulý rok štartoval prvýkrát na Vuelte a bol tretí. A teraz asi preskočí Tour de France a bude sa sústrediť iba na Vueltu a tam bude asi jeden z najväčších favoritov, keďže bude oddychnutý, bude perfektne pripravený. Časovku má až prekvapivo dobrú. Ani som nečakal, že by mohol niečo také vystrajať, čo robil vlastne na týchto pretekoch. A Áno, myslím si, že je jeden z najväčších favoritov Vuelty. Uvidíme, či tam potom pošle UAE, či Pogačara, či Almeidu, ale Ayuso, no, myslím si, že už v roku 2023 by mohol mať šancu na víťazstvo na Grand Tour.
A rovnako uvidíme, čo Remco Evenepoel, ktorý skončil tretí celkovo na okolo Švajčiarska Tour de France, nepôjde. Tam sú tieho priority asi jasné. Predpokladám, že sa pôjde pozrieť na San Sebastián. Toto je môj odhad a potom rozhodne pôjde skúsiť obhajovať dúhový dres na majstrovstvá sveta. Na jeseň tam asi Lombardiu môžeme od neho očakávať a ohľadom Vuelty zatiaľ som nevidel nič, zatiaľ je to zahalené rúškom nejakého tajomstva. Z tej top 10 neviem, či tam stojí niekto za zmienku. Romain Bardet, to je proste typický francúzsky cyklista ako David Gaudu aktuálne, nevieš čo od neho čakať. Na tej túr podľa mňa bude chvíľu v top 10, potom ho budeme vidieť v únikoch, bojovať o etapu, bojovať o bodkovaný dres. Wilco Kelderman, to myslím, že je len domestik, jednoducho. Tam v zásade nevidím nejaké ďalšie veľké meno. Čiže keď sa na to pozrieme, tak z top 10 okolo Švajčiarska sa bavíme ako o reálnom a takom, že zaručenom favoritovi na umiestnenie v top 10 Tour de France len o Skielmosem, ktorý je nepreverený na Grand Tour. Čiže to sa možno vraciame aj na začiatok tej našej debaty, však, že to Dauphiné je nejakým štýlom také silnejšie, čo sa týka tej Tour de France debaty pred ňou. Takže poďme asi k tomu Dauphiné, aby som povedal. Jonas Vingegaard, neskutočné, čo tam predvádzal. Proste ten chalan bol na inej úrovni, prišiel z inej planéty. Jasne tam prišiel s tým, že idem vyhrať všetky etapy, ktoré môžem, vyhrám celkové poradie a poviem všetkým dookola, ja som Jonas Vingegaard a chcem vyhrať znova Tour de France. Ja z toho si nič iné nemôžem odniesť a myslím, že to je absolútne všetko, čo stačí k nemu povedať, nemyslíš?
Úplne ako, keď si chcel odskočiť zo skupiny, tak to urobil, tak sa to podarilo, získal minútu, či už to bola etapa taká ala Filipovská, či to už bola ozajstná alpská etapa, tak stále tam získal neskutočný náskok a sám seba postavil do pozície, že je najväčší favorit Tour de France. O to ešte viac, že Pogačara sme koľko, 2 mesiace alebo koľko nevideli, má zranenie, aj keď si myslím, že tá príprava Pogačara je najlepšie, aká mohla byť, vzhľadom na to, že po Lombardii musel niekoľko týždňov zápasiť so zraneným zápestím, takže Vingegaard aj vlastne celý tým Jumbo Visma s tým, že Kelderman je proste štvrtý a Laporte a Van Aert sa pomaly dostávajú do formy, tak sa postavil opäť do tej pozície, že oni sú najväčší favoriti, čo opäť môže vyhovovať Tadejovi Pogačarovi.
Čo sa týka toho Dauphiné, za zmienku určite stojí Adam Yates, ktorý jazdil veľmi dobre a určite to nehovorím kvôli tomu, že by som jeho ja osobne tipoval na vysoké umiestnenie na Tour de France, ale hovorím to z toho dôvodu, že momentálne mi prebliklo v hlave to, ako ostal Tadej Pogačar sám s Geraintom Thomasom, Primožom Rogličom a Jonasom Vingegaardom. V tejto forme som rozhodne presvedčený, že Tadej Pogačar neostane sám bez svojich tímových kolegov a minimálne Adam Yates tam s nimi bude. Myslíš, že môže byť práve Yates ten kľúčový muž, ako keď sme sa pri Gire bavili, pri Taovi Gegenovi Hartovi, môže byť Adam Yates tým kľúčovým človekom, ktorý môže otočiť tú Tour de France na stranu Tadeja Pogačara, tak ako to vlastne v Lani urobil Primož Roglič?
Ja vidím, že Adam Yates po príchode do UAE sa stane niečo ako Sepp Kuss pre Primoža Rogliča. Ja si to viem úplne predstaviť, že vo svojom dni, lebo úplne mi pripadá ako Sepp Kuss, že síce na GC má nejaké lepšími vrchármi, tak bude jednoducho jedným z posledných mužov okrem top 3 pódia, ktorý tam ostane a presne to posledné roky Pogačarovi chýbalo, čiže zase vidím, že UAE týmto prestupom Adama Yatesa dosť výrazne posilnili a na kráľovských etapách Tour de France to podľa mňa úplne pekne uvidíme.
Súhlas. Akože veľmi dobre sa pozeralo na Yatesa a myslím, že čím máš viacej takých tých excelentných vrchárov a hlavne sebavedomých vrchárov, čo je veľmi dôležité na tej Tour de France, tak tým väčší úspech môžeš mať. A Tadej Pogačar môže sa spolahnuť na Adama Yatesa, pretože Adam Yates niekoľkokrát skončil na najvyšších priečkach Grand Tours. Čiže on mu vie aj poradiť možno v niektorých veciach. Videli sme to aj v Lani, že tomu Tadejovi chýbal troška taký ten závodnícky inštinkt, ako by som to povedal poločesky, poloslovensky. Jednoducho tam mu stačilo nehať Rogliča útočiť, však nech si Roglič odíde. A práve takýto nejaký jeho veľmi skúsený kolega mu môže povedať, počuj Tadej, ty sa daj za mňa a my to dotiahneme. Čiže v tomto ja vidím ako Yatesa, ako jedného z tých kľúčových ľudí v rámci udávania tempa celej Tour de France, a to nielen v prospech Tadeja Pogačara, ale absolútne celého diania na francúzskych cestách. Ešte keď sme pri tom Dauphine, tak z GC poradia by som spomenul Jaa Hindleyho, minuloročného víťaza Gira, ktorý ukázal dobré nohy, príjemné výkony. Určite ho teší, že na Tour nebudú časovky, v ktorých by on od Vingegaarda a Pogačara rozhodne poriadne stratil. A perfektnú formu má aj Ben O'Connor, Austrálčan, ktorý vlastne sa s Hindleym, ak počítame, že Pogačar a Vingegaard sú niekde inde, tak Hindley a O'Connor by momentálne asi podľa mojich osobných preferencií mohli bojovať o ten bronzový stupienok. Čo ale na druhej strane nepotešilo, tak boli výkony Enrika Masa, Mikela Landu, Daniela Felipe Martineza a už niekoľkokrát spomínaného Davida Godyho. Myslíš si, že títo cyklisti, ktorých som vymenoval, tých, ktorým sa nedarí, tak môžu to byť kvázi takí tí old school cyklisti, že ja si dám 1-2 tréningové kempy, idem sa previesť na Dauphine, zistím, čo mi treba doštelovať, doštelujem to ešte na nejakých 10 dňoch na Tenerife a potom prídem na Tour, že jednoducho toto sú presne skupina cyklistov, ktorí to takto roky robia, alebo v zásade si nemyslíš, že to manko nejako môžu dohnať?
Tak ako si povedal, Pogačar, Vingego budú niekde úplne inde, ale aj tak tá strata na Austrálčanov, na Conora, na Hindleyho bola od tých cyklistov, ktorých si vymenoval, až veľmi priepasná. Hlavne Martinez, ktorého tým Ineos už niekoľko mesiacov o ňom hovorí, že bude ich lídrom na Tour de France, tak bol vlastne, hral druhé alebo tretie husle, čo by som od týmu s takým prístupom ako Ineos nečakal. A na druhej strane sú tam tí cyklisti ako Landa, Mas, taký old school romantickí cyklisti, ktorí jazdia po inštinkte a nie úplne nejakým rozumom alebo s nejakými metodami ako tie najlepšie týmy, ale tam je rozdiel príliš veľký a myslím si, že nejaký čas, ak už sa bavíme o Tour de France, tak budú musieť počítať s tým, že nejaký čas stratia v prvom týždni, ale čím intenzita pretekov sa zvýši, tak tým budú na tom lepšie, hlavne také typy ako Mas alebo Landa, ktorí vlastne vždy vedia prekvapiť a zlepšiť sa v poslednom týždni etap. A akurát by som ešte povedal, že Carlos Rodriguez, Španiel z týmu Ineos Grenadiers, môže byť dokonca ešte lepším na Tour de France ako Daniel Felipe Martinez. Je to ďalší z generačných talentov ako Ayuso, Aite Brooks a podobní cyklisti. Takže práve Carlos Rodriguez by mohol byť lídrom týmu Ineos na Tour de France, aj keď neviem, ako sa k nemu zachovajú, keďže o pár mesiacov by mal tento britský tým opustiť. Taktiež k Dauphine by som ešte chcel spomenúť Juliana Alaphilippea, ktorý sa konečne ozval na najvyššej úrovni na World Tour a vyhral etapu na Dauphine v takom typickom svojom štýle, akým vyhrával pred možno troma rokmi mnoho etap. Bola to etapa s jemným stúpaním v ako keby hromadnom šprinte, kde bol opäť najsilnejší a ukázal, že pred tou prvou etapou Tour de France, ktorá je v Baskicku, obsahuje niekoľko prudkých stúpaní, je čisto pančarská trasa, tak Alaphilippe sa zaradil do zoznamu ľudí, ktorí budú bojovať o ten žltý dres spoločne, no vymenujem Pogačar, Vingego, Van der Poel, Van Aert, možno Girmay, Pidcock, možno Skelmose, takže táto etapa bude patriť k jedným z najlepších z celej Tour de France, kde sa bude bojovať o žltý dres.
A jeden z tých najväčších favoritov na žltý dres je určite Mathieu van der Poel. A to vlastne sa dostávame ku dvom ostatným týždňovým etapákom, ktoré sa udiali v posledných dňoch, a to okolo Slovinska a okolo Belgicka. Okolo Slovinska tam asi stojí za zmienku to, že Dylan Groenewegen dokázal zvíťaziť. Myslím, že má fajn formu, ten vláčik nejakým štýlom mu funguje a bude patriť medzi veľkých adeptov na minimálne jedno etapové víťazstvo na Tour de France. Celkovo vyhral Filippo Ganna, ktorý ale na Tour nepôjde, on bol vlastne na Gire, kde si spravil obrovské meno a pokračuje v perfektnej sezóne. Čo ale stojí za zmienku viac je teda okolo Belgicka, kde vyhral etapu Mathieu van der Poel, kde vyhral etapu Fabio Jakobsen, kde hviezdil Matias Vacek, dá sa povedať, skončil v top 10 a vlastne jeho kolega, mladý Thibaut Nys, predvádza fantastické výkony. Čiže okolo Belgicka zišla sa tam tá klasikárska smotánka. No a na konci dňa sa raduje z celkového triumfu kto iný ako teda Mathieu van der Poel, ktorý zvíťazil pred Sørenom Vereenskioldom z Uno X. A Mathieu van der Poel ukazuje, že je na tú Tour de France pripravený a chcel by si asi nabrať chuť z minulého roka, kedy to nevyšlo podľa predstav.
Presne tak, tam bolo zaujímavé sledovať, okrem toho, že Van der Poel je naozaj vo forme a menej ako 2 týždne pred začiatkom Tour de France bude chcieť zautočiť na ten žltý dres, tak ako to urobil pred 2 rokmi, tak zároveň tam bolo veľmi pekné sledovať šprintárske súboje dvoch asi najrychlejších mužov na svete, Jaspera Philipsena a Fabia Jakobsena. Zatiaľ je to v prospech Jakobsena 2-1, ale Philipsen v jednej etape, ktorú Jakobsen vyhral, tak spadol spoločne s Calebom Juvenom, ktorého by sme možno pred pár rokmi dávali asi do rovnakého levelu ako Jakobsen alebo Philipsen, ale Austrálčan nemá dobrú sezónu a na Tour de France môže vlastne už len prekvapiť a nebude patriť k tým šprinterským favoritom, ktorí sú Jakobsen, Philipsen a Groenewegen.
OK. Rozmýšľam, či sme ešte povedali k tým všetkým uplynulým týždňovým etapákom, ale myslím, že sme to celkom pekne vystrelali. Nemyslíš? Myslím, že sme celkom pekne si prebehli a doslova som mal pred očami všetky tie dojazdy a tie udalosti, ktoré sa tam diali. Bolo to jedno z tých najzábavnejších období. Ten jún je veľmi taký živý na cyklistiku. Je to vlastne mesiac, kedy sú len týždňové etapáky, dá sa povedať. To v inej časti sezóny veľmi ťažko nájdeme. Je to taký zaujímavý mix tých rôznych etapákov, rôznych profilov, rôznych štruktúr tímov, čiže v jeden deň napríklad, keď sa stretli všetky štyri pomaly, tak si mohol sledovať šprint v Belgicku, v Slovinsku nejaký klasikársky dojazd, potom si mal na Tour de Suisse kráľovskú etapu alebo časovku, čiže za mňa je toto naozaj veľmi zaujímavé obdobie pred Tour de France, kedy všetko graduje a ide sa hore. No a ešte keď sme videli vlastne všetkých, tak Tadej Pogačar je úplne v takom utajení a to je taký ten piatý element mimo tých štyroch etapákov, by som povedal. Čiže jún ešte nie je na konci, pred nami sú národné majstráky a následne už je všetko pripravené na Tour de France, takže ako to vidíš ty s tým júnom? Máš na to podobný pohľad? Je to taký zábavný mesiac etapákový?
Hej, ale už by mohol skončiť a už by mohla začať túr, podľa mňa.
Hej, no akože teraz tá doba bude taká špekulácie, v akej forme je Tadej, dokáže tam byť vpredu, nebudú sa ho snažiť rozbiť hneď pri troch etapách tých klasikárskych borci z Jumba, takže no, nech už je tu na tá Tour de France. Hlavne tie prvé etapy, ja sa na to tak teším, to bude veľká paráda. Takže toľko asi k dnešnej epizóde a tomu pohľadu na Tour de Suisse, Dauphiné, Belgicko, Slovinsko a všetko možné. Peťo, ďaka, že si si našiel čas a že sme mohli opäť podebatovať o tom, čo nás baví sledovať.
Ďakujem aj ja a prajem ešte príjemné čakanie na začiatok Tour.
Taktiež a ďaká aj vám, že ste nás opäť počúvali a vidíme sa, alebo počujeme sa, lepšie povedané, pri nejakej tej preview epizóde nasledujúcej Tour de France. Majte sa.